สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อทำอย่างไรเมื่อต้อง work from home นะครับหัวข้อนี้ผมได้รับคำถามจากสมาชิกมาสักพักหนึ่งส่งมากระปิดกระปลอยนะครับล่าสุดก็มีอดีตนักเรียนที่เคยมาเรียนด้วยกันส่งคำถามเข้ามาอีกก็เลยขอให้เขาส่งมาเป็นชุดคำถามที่เจอบ่อยโดยให้เขาไปถามในวงเพื่อนว่าในการทำงานจากที่บ้านเนี่ยแต่ละคนมีโจทย์อะไรบ้างนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะพูดคุยกันถึงวิธีทำงานที่บ้านเพื่อให้ได้ผลดียังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการทำงานจากที่บ้านบ้างซึ่งผมหวังว่าเมื่อฟังจบจะทำให้ทุกท่านเห็นแนวว่าจะต้องปรับปรุงอะไรในส่วนของการจัดระบบงานหรือการพัฒนาทักษะบางอย่างในตัวเองวันนี้จะยังคงพูดคุยกันเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงเวลาของสถานการณ์และความรู้ใหม่เกี่ยวกับโควิด-19ช่วงเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของ work from home นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการตอบคำถามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยชมรายการสดแล้วก็ช่วยแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเวลาเข้ามาตอบคำถามสดด้วยมีคำถามส่งเข้ามาล่วงหน้าอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็จะเริ่มต้นจากข้อมูลก่อนนะครับว่าเรามีอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับโควิด-19 บ้างซึ่งผมจะเริ่มต้นจากสถานการณ์ต่างประเทศก่อนนะครับถ้าให้เรียงเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลที่น่าสนใจ3ลำดับแรกจากต่างประเทศนะครับมีดังนี้ครับ1ก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณหมอแอนโทนีฟาวชีซึ่งถือเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดในฝ่ายวิชาการมากที่สุดคนหนึ่งระดับโลกเลยนะครับแต่เขาอยู่ในอเมริกานะครับแม้ว่าอเมริกาจะมีปัญหาเยอะแต่นักวิชาการของเขาเก่งๆเยอะมากนะครับเพียงแต่ฝ่ายบริหารบ้านเมืองกับฝ่ายวิชาการเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณหมอแอนโทนีฟาวชีโดยบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์ของอเมริกาที่เรียกว่า JAMA นะครับ JAMA นะครับถ้าท่านสนใจก็ไปดูที่ YouTube ช่องนี้ได้เช่นกันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่4ประเด็นของคุณหมอฟาวชีนะครับ1ก็คือเขาพูดถึงเรื่องของโคโรนาไวรัสว่าจริงๆโคโรนาไวรัสนี่ก็ทำให้มนุษย์เราเป็นหวัดธรรมดาอยู่ประมาณสัก 15-30% เนี่ยเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับแล้วมันก็มีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หลายตัวด้วยเขาประมาณว่าน่าจะมีสัก6ตัวที่ทำให้เกิดไข้หวัดธรรมดานะครับแล้วก็เคยมีการศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันเวลาที่เกิดพวกนี้ด้วยนะครับพวกนี้อยู่ไม่กี่เดือนนะครับภูมิคุ้มกันแต่ว่ามีการป่วยซ้ำได้ด้วยจากโคโรนาไวรัสซึ่งการป่วยซ้ำนี้เขาเชื่อว่ายังน่าจะเกิดจากการได้รับเชื้อคนละประเภทคือมีโคโรนาหลายตัวนะครับคือพูดง่ายๆเขายังเชื่อเรื่องว่ามันยังพอจะมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับอีกตัวนึงที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีข้อมูลเดิมเกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสก็คือไวรัสที่เรียกว่าไวรัสของโรคซาร์สนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับโรคโควิด-19ประมาณสักอย่างที่ผมพูดไปวันก่อนว่ารหัสพันธุกรรมมีความเหมือนกันกับซาร์สประมาณ 76% เนี่ยตัวซาร์สเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วพบว่าหลังจากคนที่ป่วยก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่อย่างน้อยประมาณ 3-6 ปีครับซึ่งก็ทำให้คุณหมอฟาวชีเชื่อว่าถ้ามีประชากรติดเชื้อไวรัสตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ติดแล้วก็จะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่เป็นปีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของโคโรนาไวรัสกับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่เราควรจะเอาตัวเราไปเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีปฏิกิริยาต่อการติดเชื้ออย่างไรประเด็นที่2ครับคุณหมอฟาวชีได้พูดถึงเรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสซึ่งก็คล้ายกันกับที่ผมเคยนำมาเล่าให้ฟังที่เป็นการศึกษาจากสเปนนะครับแต่คุณหมอฟาวชีนี้ได้พูดว่า1ก็คือการกลายพันธุ์มันเป็นเรื่องปกติของไวรัสนะครับ เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าการกลายพันธุ์มันได้ไปถึงจุดที่ได้สร้างเชื้อที่มีความแตกต่างจนมีความรุนแรงในการก่อโรคหรือมีความเก่งในการแพร่ระบาดเนี่ยที่ต่างจากโควิด-19 ที่เรารู้จักกันดังนั้นการที่เรากำลังพูดถึงมีการกลายพันธุ์มีแตกเป็นสายพันธุ์ S กับ L นี่นะครับหลักฐานก็ยังคงเป็นว่ามันไม่ได้ดุแล้วก็ไม่ได้เก่งกว่ากันนะครับมันยังบังคงมีพฤติกรรมคล้ายเดิมอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือเป็นข่าวที่ถ้าพูดไปในเชิงชีววิทยาต้องถือว่าเป็นข่าวดีเพราะถ้ามันกลายพันธุ์เร็วเนี่ยแล้วมันเก่งเนี่ยอันนี้จะน่ากลัวขึ้นนะครับนี่เป็นประเด็นที่2ที่คุณหมอฟาวชีให้สัมภาษณ์ในYouTube Channel ของวารสารทางการแพทย์ของอเมริกานะครับประเด็นที่3เนี่ยคุณหมอฟาวชีพูดถึงเรื่องวัคซีนนะครับว่าแม้ว่ากระบวนการผลิตวัคซีนเชื่อว่าจะเสร็จในปีครึ่งก็ตามเนี่ยแต่ถ้าข้อมูลออกมาได้ดีเช่น1ก็คือเห็นประสิทธิผลเลยว่ามันดีกว่านะครับในการทดลองกับมนุษย์ในเห็นประสิทธิผลว่าดีชัดเจนเลยแล้วก็ในแง่ความปลอดภัยมีชัดเขาคิดว่าอาจจะมีการเร่งให้มีการออกวัคซีนเร็วขึ้นแต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับงานวิจัยนะครับเพราะว่ากระบวนการมันต้องผ่านหลายขั้นตอนณขณะนี้ก็เริ่มมีเรียกว่าเป็นการก้าวเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับอันนี้คือประเด็นที่3นะครับจนกว่าเราจะมีวัคซีนฉีดทั่วถึงกระบวนการระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงต้องมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างแรงที่สุดก็คือการมีเคอร์ฟิวล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากบ้านอันนั้นคือในประเทศอื่นนะครับรองลงมาเนี่ยตอนนี้มีตัวอย่างหลายประเทศที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่นี่คือประเด็นที่3ก็คือภูมิคุ้มกันของเราที่จะมีเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก็จะทำให้เราไม่สามารถไปรวมกลุ่มในกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดได้ประเด็นสุดท้ายครับที่คุณหมอฟาวชีได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเป็นการสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงนะครับผมสกัดมา4ประเด็นก็คือเขาเชิญชวนให้มีวัฒนธรรมใหม่มีอะไรบ้างหนึ่งเวลาเจอกันไม่ต้องทักทายด้วยการจับมือล่าต่อจากนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้นะครับในอนาคตเนี่ยเจอกันไม่ต้องจับมือละเขาชวนเลยเพราะว่ามันจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดในรอบหน้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถล้วนแล้วแต่ทำนายว่าหลังจากจบรอบนี้ไปสักระยะหนึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดครั้งใหม่อยู่ดีนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชื้อทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันมันทำให้เราเสี่ยงกับการที่มีการแพร่ระบาดโรคหนึ่งก็คืออย่าจับมือทักทายกันซึ่งตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าต่างชาติเขาใช้ยกมือไหว้กันนะครับสองคือถ้าเด็กลูกของเราไม่สบายเนี่ยอย่าส่งไปโรงเรียนนะครับผมเคยได้ยินข่าวเป็นประจำเวลาลูกไม่สบายพ่อแม่ห่วงว่าลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือหรือพ่อแม่ไม่มีคนช่วยเลี้ยงก็ต้องส่งลูกไปอยู่โรงเรียนนะครับซึ่งเด็กที่ป่วยก็ไปแพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆบางกรณีก็ทำให้ต้องปิดทั้งโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เกิดจากการไม่เข้าใจของพ่อแม่คุณหมอฟาวชีก็บอกชัดครับว่าต่อจากนี้เราอยากจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ว่าถ้ามีเด็กไม่สบายเนี่ยอย่าให้ไปโรงเรียนเลยแม้จะป่วยเล็กน้อยก็อย่าไปเพราะว่ามันไปแพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆของเขานะครับและบางกรณีมันอาจจะเป็นเชื้อที่น่ากลัวได้แล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สบายเช่นคนวัยทำงานก็เช่นกันขอให้ถ้าไม่สบายแล้วขอให้อยู่บ้านทำงานหรือพักอยู่ที่บ้านจะดีกว่านะครับซึ่งในอนาคตก็จะต้องมีแล้วล่ะครับจะต้องมีระบบการทำงานที่บ้านให้ดีขึ้นจะต้องมีระบบการลาป่วยที่เปิดกว้างให้คนที่เริ่มมีอาการป่วยสามารถพักได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็คงจะต้องหาวิธีวัดผลงานกันใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่ผมจะนำมาคุยกันนะครับเรื่องที่2ครับเอาตัวเลขสถิติของต่างประเทศมาคุยกันนิดนึงนะครับคือเวลาที่เราดูตัวเลขเนี่ย1ก็คือเรารู้ดีว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจหาเชื้อหรือเปล่านะครับดังนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยแต่เดิมเขาก็เชื่อว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนักมันขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจเชื้อไหมแล้วเขาก็เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะน่าเชื่อถือมากกว่านะครับแต่ปรากฏว่าในอังกฤษและอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับ ตอนนี้มีหลักฐานที่เชื่อว่าตัวเลขของการเสียชีวิตน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่พอระบบสาธารณสุขระบบบริการมันถูกท่วมด้วยงานเนี่ยความสามารถในการรายงานการเสียชีวิตตอนนี้มันเป็นการรายงานเฉพาะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่มีการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19แต่เนื่องจากในประเทศที่ระบบบริการท่วมเช่นที่อังกฤษหรือว่าที่นิวยอร์กของอเมริกาเนี่ยเขาขอให้คนที่ป่วยอาการไม่มากอยู่ที่บ้านและหลายรายก็ไม่ได้รับการตรวจยืนยันด้วยนะครับแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีอาการป่วยจำนวนมากก็ยังไม่ได้รับการตรวจเลยนะครับอันนั้นคือประเทศที่ถูกท่วมด้วยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันทำให้การเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยไม่ได้ถูกนับเข้าไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณดำรงพุทธานมาเล่าให้ฟังถึงคนไทยที่เสียชีวิตในบ้านตัวเองในประเทศอังกฤษนะครับข้อมูลก็คืออย่างนี้ครับข้อมูลก็คือว่าการที่ในพื้นที่ที่เขามีคนไข้เยอะๆเนี่ยเขารับไม่ไหวเนี่ยเขาต้องให้คนที่ป่วยน้อยเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่แตกต่างจากประเทศจีนและประเทศไทยนะครับของบ้านเราเนี่ยตอนนี้เรารู้ดีว่าการกักตัวการรักษาตัวเนี่ยต้องทำโดยระบบบริการที่มีความเชื่อถือได้ในเชิงคุณภาพและการประเมินติดตามอาการนะครับไม่งั้นจะมีโอกาสตายอยู่ที่บ้านได้เหมือนอย่างที่ในต่างประเทศเป็นกันนะครับคราวนี้แต่นี้ก็เกิดจากความร่วมมือของเราที่ทำให้ระบบบริการไม่ท่วมมากเกินนะครับในนิวยอร์กเขามีข้อมูลอะไรนะครับในนิวยอร์กก็คือว่าเฉพาะวันที่ 1-5 เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตในบ้านและบนท้องถนนนะครับเขาใช้คำว่าอยู่บนถนนในที่นี้ก็เพราะว่าในนิวยอร์กจะมีคนที่อาศัยอยู่ตามถนนจำนวนไม่น้อยนะครับปรากฏว่ามีอัตราการเสียชีวิตใน5วันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 คนนะครับซึ่งจำนวนตัวเลข 1,100 คนเนี่ยถือว่ามากกว่าเดือนเมษายนปีที่แล้วอยู่8เท่าแล้วเขาก็มีสมมติฐานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นทั้งในบ้านและบนท้องถนนเนี่ยน่าจะเป็นจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษานะครับซึ่งก็ทำให้ตัวเลขในนิวยอร์กน่าจะสูงกว่านี้แต่โดยเหตุที่ระบบเขาถูกท่วมอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าตกลงแต่ละคนที่ตายที่บ้านตายที่ริมถนนเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรนะครับถ้าจะมีการเก็บข้อมูลเบื้องหลังทีหลังคงจะเป็นงานที่ต้องมาเก็บกวาดทีหลังนะครับส่วนประเทศอังกฤษครับอันนี้น่าสนใจที่อังกฤษเนี่ยมีข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฉายให้ดูข้อมูลชิ้นนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติของประเทศอังกฤษที่พบว่าในระหว่างที่เส้นสีแดงเป็นตัวรายงานการเสียชีวิตที่บันทึกได้จากระบบโรงพยาบาลซึ่งณถึงวันที่27มีนาคมมีผู้เสียชีวิตอยู่900กว่าคนตอนนั้นนะครับแต่เมื่อดูสถิติการเสียชีวิตที่บ้านที่มีรายงานเข้ามาเนี่ยและสงสัยว่าน่าจะเกิดจากเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเขาดูที่อาการที่ทำให้เสียชีวิตนะครับตัวเลขน่าจะอยู่ที่แถวๆ 1,568 รายพูดง่ายๆว่าข้อมูลของเขาน่าจะหายไปประมาณ 60% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาประเมินว่าอาจจะเป็นตัวเลขจริงคือเส้นสีฟ้าดังนั้นพอมาดูถึงวันที่7เมษายนในวันที่รายการนี้ออกอากาศนะครับซึ่งก็อาทิตย์หนึ่งมาแล้วนะครับผมหากราฟที่เร็วทันสมัยกว่านี้ไม่ได้แต่เป็นตัวเลขให้เราเห็นนะครับว่าพอมีรายงานเฉพาะที่โรงพยาบาลได้เสียชีวิต 5,600 คนเนี่ยเมื่อทำการประมาณการจากข้อมูลเดิมก็เชื่อว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตในชุมชนมารวมด้วยแล้วอยู่ที่ 9,500 กว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการว่าเวลาเราดูตัวเลขอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่จะต้องทำความเข้าใจและตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความใจกว้างของกลไกของอังกฤษนะครับคำว่าใจกว้างในที่นี้ก็คือถ้าพูดอย่างนี้จริงๆก็คือรัฐบาลเขาก็เสียหน้าแต่ว่ามันต้องเปิดเผยพอเปิดเผยปุ๊บเขาก็พบว่าน่าจะมีคนตายมากกว่านี้อีก 60% นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่อังกฤษซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แปลว่าตัวเลขของทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาโดยเฉพาะนิวยอร์กเนี่ยน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงไปไม่น้อยนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ซึ่งผมหยิบเรื่องนี้มาผมก็คิดนะครับว่าเราได้อะไรนะครับผมคิดว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการที่ออกมาจาก ผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่ขาดหลักฐานหรือมีหลักฐานแต่ตีความในทางที่อาจจะเกินเลยไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะตีความข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยต้องใคร่ครวญมันให้ถูกต้องนะครับตัวอย่างที่ผมชื่นชมมากก็คืออาจารย์หมอยงซึ่งท่านออกมาเมื่อวัน2วันนี้เองที่พูดถึงว่าไวรัสเนี่ยที่เมืองไทยไม่ใช่สายพันธุ์อิตาลีแล้วก็สายพันธุ์ S กับ L ที่มีอยู่ก็ไม่ได้ต่างกันในเชิงของความรุนแรงนะครับกว่าท่านจะออกมาพูดก็คือท่านมีหลักฐานแล้วท่านถึงจะพูดนะครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับนักวิชาการก็คือเราจะพูดเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือนะครับพยายามไม่พูดแบบความเห็นหรือความรู้สึกให้มากนักเพราะว่าคนเขาเข้าใจว่านักวิชาการพูดแล้วจะน่าเชื่อถือหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พูดแล้วน่าเชื่อถือหมดนะครับดังนั้นอาจารย์หมอยงก็มาช่วยทำให้คนไทยที่คลางแคลงใจในเรื่องของไวรัสกายพันธุ์เนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับประเด็นที่3นะครับที่ผมอยากจะมาแชร์กันในเรื่องของต่างประเทศก็คือให้รู้ว่าตอนนี้แต่ละประเทศที่เริ่มก้าวพ้นพีคหรือว่าจุดสูงสุดของการระบาดของไวรัสตัวนี้เนี่ยก็จะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับซึ่งทุกประเทศจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนออสเตรียเดนมาร์กแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญมากในการที่จะคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับเช่น1ก็คือความพร้อมของระบบการตรวจหาตรวจเชื้อแล้วก็ติดตามผู้ติดเชื้อไปจนถึงทุกคนแล้วก็สามารถที่จะกักตัวเพื่อการสังเกตอาการหรือให้การรักษาเพื่อไม่ให้คนที่มีโอกาสติดเชื้อไปแพร่เชื้อได้เนี่ยระบบนี้จะต้องแข็งแรงมากซึ่งระบบนี้เนี่ยโดยตัวมันเองใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเยอะนะครับแล้วมันไปแย่งกันกับทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลการที่เราจะคลายตัวล็อกดาวน์ลงได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการมีทรัพยากรที่เพียงพอในการควบคุมตัวนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันในเชิงของประเทศไทยก็มีความสามารถในการตรวจเชื้อมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจำนวนคนก็คงเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขเข้ามารายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ทราบนะครับรู้แต่ว่าหนึ่งในเกณฑ์ที่ต่างประเทศใช้ก็คือความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการตามคนถ้าเกิดมีการติดเชื้อจะต้องวิ่งตามกันเนี่ยจะต้องมากขึ้นเพราะว่าถ้าเปิดใหม่มันก็มีโอกาสกลับไปแพร่เชื้อใหม่ได้2คือขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรักษายังจะต้องพร้อมมีเตียงพอถ้าเกิดป่วยหนักแล้วก็มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมยังจำเป็นต้องมีให้เหมาะนะครับซึ่งบางประเทศก็เริ่มต้นจากการเปิดโรงเรียนนะครับบางประเทศก็เริ่มต้นจากการเปิดพื้นที่ให้ออกมาข้างนอกเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแต่ละประเทศซึ่งถ้าท่านสนใจลองไปดูในรายละเอียดนะครับพรุ่งนี้ข่าวระหว่างประเทศจะทำได้ดีมากข่าวของประเทศที่ผมชอบนะครับก็คือข่าวของทางเยอรมันที่ชื่อใน Channel DW นะครับเขาจะลงข่าวของระหว่างประเทศเยอะหน่อยหนึ่งแต่ถ้าผมไปดูข่าวของอเมริกาตอนนี้จะค่อนไปทางปัญหาในจะค่อนไปทางปัญหาในอเมริกาล้วนๆนะครับเพราะว่าบ้านเขากำลังเจอศึกหนักอยู่แต่ในเยอรมันเนี่ยเนื่องจากเขาจัดการได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำนักข่าวของเขายังคงไปสนใจประเทศอื่นๆเช่นกำลังติดตามว่าแอฟริกาจะเป็นยังไงอันนี้คือสถานการณ์ข่าวจากต่างประเทศกลับมาบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยผมมีอยู่ด้วยกันประเด็นเดียวนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกันคือบ้านเรานี่ถ้าคุณดูรายงานข่าวนะครับคุณจะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นตรงมันมีการควบคุมได้ดีขึ้นแล้วเวลามีกลุ่มแพร่ระบาดใหม่เราก็รู้ว่าเขาคือใครเช่นมาจากต่างประเทศมาจากการไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาก่อนหน้านี้ก็คือไปในสนามมวยไปสถานบันเทิงของแถวทองหล่อเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะย่านทองหล่อหรอกครับสถานบันเทิงทุกที่ก็ยังสามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้อยู่ดีนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็คิดว่าเราคุมสภาพอยู่ดีขึ้นนะครับเราก็คิดว่ามันสบายขึ้นนะครับแต่ถ้าเบื้องหลังการทำงานเนี่ยผมคอยตามกลุ่มไลน์ของเพื่อนร่วมงานและน้องๆที่ทำงานในระดับจังหวัดนะครับเนื่องจากผมมีโอกาสไปทำหน้าที่พูดคุยกับผู้บริหารที่กำลังจะไต่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะครับคือพูดง่ายเป็นเบอร์สองของจังหวัดก็พบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเข้มข้นมากนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้กันให้กำลังใจกันรวมจะถึงการบ่นกันบ้างเรื่องของ อุปกรณ์ซึ่งหวังว่าตอนนี้จะคลี่คลายตอนที่มีข่าวว่าจะกำลังจะส่งนะครับมีการแชร์กันว่าจะเอาของอุปกรณ์ไปใช้ซ้ำยังไงแต่ละที่ใช้ระบบยังไงนะครับเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแต่เรื่องนึงที่ผมอยากจะนำมาชื่นชมก็คือแบบนี้ครับก็คือในระหว่างที่มีเหตุจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าพื้นที่ต่างๆที่เริ่มมีอิสระในการจัดการตามสภาพของพื้นที่นะครับเนื่องจากมีการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมบริการเกิดขึ้นซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับเช่นที่ภูเก็ตที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในเชิงชื่นชมก็คือแน่นอนการระบาดเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่ทำให้คนยังมีการเคลื่อนไหวยังมีชาวต่างชาติอยู่ในช่วงการระบาดหนักๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ในฝากสาธารณสุขสิ่งที่ทำก็คือเขาปรับมาตรการใหม่แทนที่จะเป็นการรอให้คนที่มีอาการมาหานะครับคือมีปัจจัยเสี่ยงและมีอาการมาตรวจและตรวจดูว่าติดเชื้อไหมเนี่ยเขาใช้มาตรการใหม่ที่เรียกว่า active case finding active case finding ก็คือไม่รอให้คนมาหาที่โรงพยาบาลแต่ไปหาคนที่ไม่ต้องมีอาการเลยแต่แค่มีปัจจัยเสี่ยงก็จะตรวจให้ซึ่งก็ตั้งเป้าตรวจวันละ500รายเนี่ยนะครับ500รายอย่าคิดว่าน้อยนะครับเพราะมันมีกระบวนการทางห้องปฏิบัติการเยอะนะครับเขาก็ใช้ active case finding คือไปหากรณีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อแบบ active แล้วที่สำคัญก็คือพอจะ active แล้วปัญหาก็คือเอ๊ะแล้วทั้งจังหวัดจะไป active ตรงไหนนะครับเขาก็เลยสร้างแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียให้ประชาชนในจังหวัดเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากนั้นเขาจะดูข้อมูลระดับความเสี่ยงแล้ววางแผนในการที่จะเคลื่อนที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่ลงไปตรวจถึงละแวกบ้านนะครับคราวนี้พอตรวจเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับตรวจเสร็จก็ปรากฏว่าขีดความสามารถในการทำการยืนยันการติดเชื้อไวรัสยังไม่มีที่จังหวัดภูเก็ตณเวลานี้ถ้าเป็นปกติเขาก็จะฝากสายการบินขนมาด้วยอุปกรณ์กันเชื้อแบบชั้นพิเศษนะครับแต่ตอนนี้บังเอิญไม่มีเครื่องบินบินระหว่างเมืองก็ทำให้ต้องไปขอความร่วมมือของกองทัพอากาศงั้นกองทัพอากาศก็จะบินส่งนะครับตัวอย่างเชื้อวันละหลายร้อยกับระหว่างภูเก็ตกับที่กรุงเทพในการตรวจยืนยันนะครับตัวนี้ก็แปลว่ามันเกิดความร่วมมือเกิดการดึงทรัพยากรมาใช้แล้วก็ตอนนี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องของคนที่รับผิดชอบในการจัดพื้นที่ซึ่งก็คือทางจังหวัดนะครับมันทำให้เห็นนะครับว่าพอสถานการณ์มันดำเนินไปสักพักข้อต่อต่างๆมันจะเริ่มเข้าที่ขึ้นแต่จุดที่อยากจะมาแบ่งปันกันก็คือเราเห็นเลยครับว่าระบบสาธารณสุขกำลังปรับตัวในการนำเทคโนโลยีพวกนี้เอามาทำงานกับประชาชนโดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้มากขึ้นใช้แอปพลิเคชันในการประเมินแล้วก็นำมาสู่การวางแผนในการส่งทีมไปตรวจหาเชื้อในตามรายงานที่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการเบื้องหลังเนี่ยนอกเหนือจากตัวเลขที่ท่านเห็นมันยังคงมีการวิ่งกันหัวหกก้นขวิดอยู่นะครับเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวเลขของเราเนี่ยยังคุมสภาพอยู่นะครับ